interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce, akci.
That you have really blown my mind with all the love you've given me. So wonderful and openly.
Tak já vám ještě musím říct si samozřejmě číslo telefonu 608 12 14 19 nebo i Skype, na který můžete taktéž volat. Jméno je svcs-vysílání. Samozřejmě, a už tady vidím první telefon, to je rychlost, ani nestačím. To je dobře, ale jsem za to velmi rád. Tak, Svobodný vysílač, kdo volá? Představte se, prosím.
Dobrý den, tady Borán, Ústí nad Labem.
Dobrý den.
Já bych chtěl vás zeptat, co říkáte na začení Zdenka Ponerta na tom Staromáku, na tom Majdanu. Já jenom dotaz položím a položím to, abych jako moc neutratil, jo?
Dobře, pořádku, já se k tomu vyjádřím, i když já toho moc nevím, nicméně možná, že budou vědět ostatní posluchači. Jo, tak děkuju za otázku a zkusíme se popovídat. Naschle. Tak, začení Zdenka Ponerta. Tak, samozřejmě v jeho případě to není první taková věc, že se stala. Já nevím, jestli už ho pustili nebo ne, bylo to asi předevčírem na tom slavném Majdanu v Praze, kdy vlastně on tam přijel, prý bylo tam asi tak 200 všelijakých různých Ukrajinců v čele s Kocábem, že samozřejmě Kocáb nesmí chybět nikde, když jde o takovéto věci. Myslím si, že už bychom konečně o něm měli vědět, co to je zač. No, takže já o tom víc nevím, já když tak budu muset zavolat, nebo jestli nás někdo poslouchá, nebo případně i Zdeněk Ponert, když už bude teda puštěné, já věřím, že ho tam nenechali tak dlouho, že ho druhý den pustili, nebo maximálně ještě ten den, takže by nám mohl říct, jak to všechno probíhalo, aby to bylo nejvíc autentický, protože to je úplně nejlepší. Já mu když tak zkusím zavolat během dneška večer, nebo zítra ještě přes den, a zítra bychom se o tom mohli případně popovídat zase v interakci, v akci. Opravdu nechci o něčem spekulovat, jak to bylo. Problém je maximálně v tom, že je zvláštní, že na takové akci, když tam jede, přijede a pustí tam českou hymnu, tak je za to zavřené, když tam vytahují různý nacistický symboly, které tam určitě taky byly, protože to tito lidé samozřejmě dělají, tak to je naprosto v pořádku. Jak už bylo někde řečeno, pokud budete někde dělat nějakou demonstraci, nepouštějte v žádném případě českou hymnu. Vypadá to, že nacistický symboly můžete. Takže já to vezmu další telefon. Ano, slyšíme se, kdo volá.
Dobrý den, Tasová.
Dobrý den, paní Tasová.
Tak poslouchám vás a jestli k tomu něco můžu říct, k tomu...
Zdenkovi?
No,
k Ponertovi, vy jste tam byla. Aha, výborně, tak to je úplně perfektní.
Ale neradujte se, nevím teda závěr. Byla jsem teda před tím americkým velvyslanectvím. Musím přiznat, že moc lidí tam nebylo. To jsem teda asi očekával větší účast.
Co se týče těch Ukrajinců, nebo...
Ne, před tím americkým velvyslanectvím tam oni nebyli. Tam byli jenom stoupenci, co jsme tam přišli vyjádřit ten nesouhlas na téma s tou agresorskou politikou.
Jasně, ale tam asi, teď se o to nejedná, tam ho taky stáhli.
Ano, on tam měl krátký proslov, tam mu ještě nikdo nic neříkal, nic nedělal.
A jo, takhle.
Jo, tam měl on, pak tam byl Vyvadil, tam chvilku mluvil.
Ano.
No a za necelou hodinku tam se podepisovala petice, byli tam i nějací jiní velvyslanci, nebo zástupci z velvyslanectví.
A co to bylo teda za demonstraci? Proti čemu, nebo pro co? Nebo...
No to bylo právě proti rozšiřování NATO, dalších základen ve východní Evropě, vůbec proti té politice USA a tomu, co se děje.
Jasně.
Tu agresi, co šíří všude po světě. No a tam to bylo ještě všechno v klidu, bylo tam teda dost policajtů kolem té ambasády, no. Ale říkám nic, jenom prostě...
Jo.
Jo, všechno bylo, každý řekl pár vět a za hodinku nebylo o čem se bavit.
Hmm.
No taky začalo pršet a jsme se rozcházeli a Tomáš Kot, který to organizoval, který zorganizoval i tu petici na internetě vlastně, podpisovou proti tomu NATO, tak navrhli, že půjdou na Staromak, teda, že se povykládají s těma majdanistama.
Mm-hmm.
No a já se říkám, já už nejdu, protože se nedostanu domů. Já jsem měla ještě ten den zpátky večer domů vlakem.
Jasně.
No, ale všechno bylo v klidu. Právě jsem zeptala i Tomáši Kota, jestli teda by něco tady řekl třeba u vás na rádiu.
Ano.
Pokud byste ho kontaktovali, tak říkal, že není problém. Byl u toho právě i Zdeněk Ponert, který říkal, že už tu byl.
Ano, ten už tady byl dvakrát dokonce.
No, říká, jo, to je fajn, já už jsem tam něco říkal, ale nebylo navíc čas, protože jo, už se to rozcházelo a organizoval se právě ten pochod za těma majdanistama. A musím říct, že ten Zdeněk na mě zapůsobil docela jako jo, že ví, o něco mu jde, mm-hmm. Byl ale slušný, takový jako, že i něco o tom ví, mluvil stručně, argumenty, ale přitom žádný fanatismus nebo...
Přesně.
Jo, prostě má to hlavně v pořádku, ví, o něco mu jde a... Hmm. Ale nenutí nikoho, tak a na mě působil, takže teďka vlastně tady slyším, že tam dělal vinec, nebo já to takhle řeknu,
nic,
nebo tam asi se někomu nelíbil, no.
Tak on tam prej údajně měl přijet někam s tím svým autem,
jo, ano, on
na který má
autem
nějakou bednu nebo něco a jak jel okolo, no tak se tam zastavil a prostě pustil ten českou hymnu. Jo, to bylo všechno, no a za toho sebrali, protože to narušovalo, to se jim nelíbilo ty majdanistům, no ty by tam čekali asi něco jiného. Prý tam na něj vyrukovali policajti, no, on se tam s něma chvilku dohodoval, já jsem jeden měl takovou nahrávku trochu takovou nepříjemnou. Včera to vlastně jelo ta nahrávka tam od svítě. Ona byla taková hodně špatná, tam skoro nic nebylo slyšet. Jak to tam vlastně probíhalo, tak se tam chvilku dohodoval s policajtama, no a pak ho prej zbalili, no, auto mu otáhli někam, ale jak to dopadlo potom všechno, já nevím. A co se týče toho Zdeňka Ponerta, tak já už ho znám nějakých možná 8 let, možná i díl, v době ještě, kdy byl úplně jiný. Jo, tak to na mě tenkrát působil dost tak nepříjemně, protože bylo to takový, tenkrát vystupoval skutečně jakoby fanaticky, no a teď už je to ale jiný. Nicméně včera mi přišel nějaký mail, taky od nějaký skupiny, já je nebudu jmenovat, prostě taky nějaký aktivistí, kde se rozčovali, jak to, že vůbec Zdeňka prakticky beru do toho sem do vysílání, že to je, já nevím, fanatik a doví co všechno a to. No tak jsem mi prostě odepsal, že ano, že jsem byl toho názoru dřív taky, ale že Zdeněk určitě prošel dost velkým vývojem a že teď už tam je tak nepůsobí. Naopak od těch, který jako zůstali v tom zastydlým myšlení, kdy si pořád myslí, že je třeba všechny svrhnout a všechny pozavírat a všechny, já nevím co všechno a co dál, že. To je vždycky ten problém jakýkoliv revoluce nebo jakýkoliv meetingu, setkání, demonstrace, že vždycky chtí vlastně jenom něco, někoho potrestat, sebrat ty majetky, zavřít je, vyházet je do Vltavy, znáte to, že jo. Ale co dál?
On hlásá referendum vlastně normálně v klidu, zákonnými prostředky a
přesně tak.
Pravdy, no.
Přesně tak. Naopak teďko mi připadá, že se úplně změnil a že opravdu zákonnými prostředky skutečně našel vlastně v těch listině práv.
On našel, má svoji razanci, asi na kteří nejsou zvyklí lidi, ale nepřehání to, no.
Já si myslím, že teď je to v pořádku. Dobře, to jsme ho tak
nějak... Takže to je všechno, co vím teda. Oni se rozhodli, jestli teda půjdou někam si sednout a budou přemýšlet o tom, jak dál program řešit, asi někde v hospůdce. No ale pak tam navrhli, že jsou i na tom Majdanu, tak se rozhodli pro Majdan a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
No jo, no, nedá se nic dělat, uvidíme, já věřím tomu, že ho rychle pustili. Je fakt, že jsem to mohl si ověřit, zjistit. Neudělal jsem to, nevadí, máme zatím jiné věci tady k vysílání. Jo, takže děkuji za informace a když se ještě zeptám opět na ten rozhovor.
Jo, na ten Doněck. No, v pátek jsem mluvila se Strejdou, ale je to všechno jinak, oni už z toho od toho moře odjeli, jak jsem říkala. ale v Mariupolu se vůbec nezdržovali, tam je to samý ukrajinský banderovec.
Aha.
Takže fičali zpátky do Doněcka, protože ještě tam je to tak, že pár kamionů, co poslali tu humanitární pomoc, tak
třetí, to je třetí už.
No, ale to bylo ještě druhá, je i v Doněcku, tam pár jich tam bylo. Pro ten Luhansk, tak ale poslali i do Doněcka. A tam oni to mají tak, že občané na 65 let, že se píšou seznamy a ti ji dostávají přednostně, takže lidé.
Aha.
Takže oni šupali zpátky do Doněcka, aby se tam napsali na ten seznam. Sice tu první várku nějak tři kamiony nestihli, ale právě spolíhají na tu druhou, takže se nemohli nikde zdržovat.
Mm-hmm.
Protože tam to se odevzdává snad na úřad a jde to přes úřad, to jako není, že jsi přišel ke stolečku a napsal se.
Mm-hmm.
Jo, tam dokládáte prostě věk a všechno. Takže z toho důvodu se v tom Mariupolu nezdrželi a Doněck je rozbitý totálně. Jsou rádi, teda voda jim teče, v obchodě mají pečivo a dá se sehnat i maso. Elektrika tak jde, ale...
Jde o to, jestli ta voda teče tam, kam má, nebo...
Jo, no, ne, on říká, že oni vždycky třeba na chvilku to nahodí.
Jo, takhle.
To se jim, jo, z toho letiště Doněckého odstřelí jinou trafačku, tak to se nejde tam prout. Ale že jako tak nějak snažil se...
Tam došlo nějakému velkému převčíře, myslím, nebo kdy tomu nějakému tomu velkému výbuchu, kdy začali vykřikovat, právě já jsem o tom včera trochu povídal, kdy začali vykřikovat ten jejich ministr obrany z Kyjeva, že to, že tam Rusové použili nějakou taktickou jadernou zbraň, nebo co, to bylo ohromný výbuch. No.
Takže oni to... mu doporučili, aby se dostavil úplně do jiného ústavu, než kam dochází do práce.
No, protože
já
jsem o tom včera mluvil, to už byla taková blbost, že už se toho nechytli ani naše masmédia, jo, ani vůbec média ve světě, takže to bylo zajímavá situace, že o tom psali alternativní weby, ale o takové závažné věci, ale mainstream nic, ani slovo, takže to je fakt zvláštní, to byla velice zvláštní situace. Jo. Dobrý, tak fajn, takže kdyby něco samozřejmě, tak já pořád čekám, že uděláme nějaký ten rozhovor z místa, pokud
tak
ne.
Na další dobu říkám, že mají elektriku, nějaké sítě internetové, asi zatím nemůžeme mluvit.
Dobře, protože tak fajn.
Rovinu, protože nevypadá to tam dobře, no, s tou infrastrukturou.
Dobře, fajn. Takže vyzveme ještě posluchači, kdyby náhodou někdo věděl osud, jak to dopadlo s tím Zdeňkem Ponertem. Ať se ozve na telefon 608 12 14 19, ať to řekne všem ostatním posluchačům. Pokud ne, tak to zkusíme zjistit do zítra. Já to řeknu.
To bude super.
Děkuju moc za vaše zprávy. Mějte se, naschledanou.
Jo, naschledanou, zdravím všechny.
Tak a vypadá to, že tady je další volající, tentokrát přes Skype. Já se zkusím zeptat, jestli se slyšíme. Halo, slyšíme se?
Já vás slyším, zdravím vás za posluchače.
Dobrý den, dobrý odpoledne, až večer, tak.
No už máme skoro večer.
Skoro večer, no tak já mám ještě takový po obědě skoro trochu. Tak povídejte, co dneska jste si na mě hezkýho vymyslel, povídejte. Já vám potom něco řeknu, tak. Co jsem zase zjistil já.
Já jsem se chtěl krátce jenom vyjádřit k té včerejší ekonomické pohádce, co jste pustil tam, co jste namluvil.
Aha, to je pohádka. Znáte paní Květu Lauterbachovou?
Paní Květa Lauterbachová, to je tam z té skupiny z Umlaufoviny a tam je těch pohádkařů více. Vím, o koho se jedná, to je taková paní skoro důchodkyně, rok myslím 52 narození.
Aha.
No, to je tak celkem podstatné.
Mm-hmm.
Já jsem jenom chtěl říct, že jednu myšlenku jsem tam chtěl vypíchnout, že se tam hovoří, že se má dostavit nějaká dynamická expanzní křivka, jo? Nebylo teda přesně řečeno čeho, ale já jsem potom pochopil, že zřejmě...
To je úplně jednoduchý, to je to, o čem mluvím pořád já, to je to, jak stoupá zadlužení. Čili to jde po exponenciálně. Ano, to jde po exponenciále nahoru pořád. To je přesně ta samá věc, jak o které mluvím.
Částečně se to týkalo i inflace a
No, inflace ani tak ne moc, ale to tam bylo předpovězeno, co by se asi tak mělo dít. Ale ta inflace čas... právě je tam byla vysvětlená celkem jasně. No.
V podstatě se to částečně týkalo i množství peněžní zásoby. A já jsem si potom ten článek našel ještě, že to byl takový jenom výtah, to, co vy jste tam vlastně...
No, jasno, já si myslím, to... že to bylo skoro celý. Takhle, já tady mám další telefon, já ho zkusím ještě k tomu vzít, ono to vlastně nic neděje, myslím, že to je náš spolupracovník, tak to něco poví k tomu.
Já tě zdravím.
Ahoj, Martine, ahoj.
To jsem tak bych dopověděl tu myšlenku.
Počkejte, teďko jste oba, jste v obávě vysílání, jo? Tak já
no, musel... pan Vladimír z Ostravy povídá. Já ho zdravím.
Takže já jsem jenom chtěl říct, že ty fyzická ekonomická data nehovoří o tom, že by došlo k nějaké dynamické expanzní křivce. Jo? Že opravdu podobnou přednášku nebo na podobné téma už v roce 2008 měl Andreas Klaus.
Já vím, to taky samozřejmě.
Ani to laserové ukazovátko nedosvítilo na ty křivky, které tam kreslil, jak má nastat ta expanzní křivka. A potom přišel rok 2009 a světe div se, nastala krize a spíše se objevil zcela opačný stav, že se v ekonomice nedostávaly peníze. A v současné době je to stav v podstatě...
Já vám to, Vladimíre, řeknu si takhle. To nemá smysl se o tom bavit. Jo, protože vy pouze říkáte to, co říkají všude v televizi. Skutečnost je jiná. Prostě skutečnost je jiná. To, že
a čím jede... chcete podložit tu skutečnost?
No tím, co se ve skutečnosti děje. Ježíš,
ale
to je pořád dokola.
To, co se děje,
že se nelepší nic, že naopak všechno jde do hajzlu, všude jenom stoupají dluhy, je velký problém všude. To,
ale
že není inflace.
Že to není pravda, že právě ty ekonomická data ukazují, že ne.
Ale ekonomický data se...
Došlo k vyrovnanému rozpočtu, třeba pro rok 2000.
Kde, Krista pána?
No jistě.
Kde došlo k vyrovnanému rozpočtu?
No jistě, Německo má vyrovnaný rozpočet.
Ale je to nesmysl.
No, tak si to zjistěte.
Ale je to naprostý nesmysl, to je úplná kravina v tom minutě. Já jsem vám jenom tomu chtěl říct něco jiného. Já jsem si tady našel video, kde mluví ruský veřejný a politický činitel, poslanec státní dumy federálního shromáždění, nějaký Jevgenij Fjodorov. A tam jsme se bavili o tom, komu teda, nebo jakou funkci má ta Česká národní banka. On mluví...
Je to Alexej Fjodorov.
Ne, Jevgenij Fjodorov. Tak, a on mluví přesně o ruské národní bance, což je to samý, ta funkce je tam naprosto stejná. A přesně říká to, co jsem říkal já, ale naprosto přesně. Takže nebudete mi povídat takové věci, které vy máte někde vyčtený z nějakých kdo ví čeho a vůbec to neodpovídá skutečnosti. Přesně o tom mluví a to odpovídá skutečnosti. Jo, to je, myslím, jasný.
Když mluvíte o skutečnosti, tak to musíte přece ozdrojovat nějakými ekonomickými daty a vy žádná data neuvádíte.
Já bych se chtěl jenom zeptat, já mám jedno ekonomický datu, pane Vladimíre, když teda... jsem rád, že teda jsem se taky díky vám dostal i na Svobodný vysílač na Slovensko, děkuju. Když teda to všechno se tak lepší, jak mi vysvětlíte to, že vlastně Amerika se furt zadlužuje, a náš stát si vlastně, sice by měl takzvaně splácet dluh, ale taky si vlastně furt půjčuje a kritizuje lidi, že si půjčujou na úvěr, když vlastně ten stát dělá to samý.
Jestli jste mě slyšel, tak já jsem se vyjadřoval k termínu dynamická exponenciální křivka.
Která je růst dluhu.
Jo,
růst zadlužení,
ano. A
kdyby
něco došlo exponenciálním, tak je to x na entou.
A to taky je, tak to taky funguje.
A to právě, že to tak není, když
no,
se
tak
podíváte,
není, no,
tak
si
v Německu, což je největší ekonomika, ve Francii, další druhá velká ekonomika.
Dobře,
české ekonomiky,
to jsou řeči, pane Vladimíre, to jsou řeči, které vy...
Exponenciální křivka není.
Ale co to povídáte za nesmysly? To, že to někde přečtete, to, že to někde, když se koukněte na růst dluhu, koukněte se na růst dluhu všude a vidíte evidentně, že to roste exponenciálně. Je to šílený, ale je to tak a není jiná možnost, protože přesně ten úrok tomu...
Přece Německo nedošlo k vyrovnanému rozpočtu.
Okamžiku, když dojde k vyrovnanému rozpočtu, to je možný udělat na rok, dva možná, ale enormně se zadluží v tu chvilku. Enormně se zadluží, protože...
Právě, že ne.
No tak to právě, že jo. A jestliže konkrétně v Německu...
Snižovali, až došli k tomu vyrovnanému rozpočtu.
No jo, to jo, to jo. Na úkor zvýšení dluhu. Helejte, já vám to řeknu ještě jinak. Německo ještě možná si to může dovolit po nějaký čas, protože to působí jako vysavač všude okolních státech. U nás a dovíde všechno. O tom mám taky článek, a což je naprostá pravda. To jsme si říkali taky, jak je možný, že dělník, který dělá v automobilce ve Volkswagenu v Německu, bere třikrát nebo čtyřikrát tolik, než dělník, který dělá tady ve Škodovce, jak je Volkswagen. Jak je to možné, že dělá stejnou práci? Jak je možný?
To je otázka, která vůbec rámcově nesouvisí.
Nesouvisí, no jo, no teď když vy všechno přečtete a vůbec nekoukáte na ty souvislosti.
Vy jste žádným ekonomickými daty nepodložili, ale já vám, jestli to je pravda.
Já vám říkám na data, který vy si jde vycucáte z prstu, kašlu.
Ne. Já se chci zeptat pana Vladimíra. Myslíte si teda, že ekonomika Evropské unie se lepší?
Já bych řekl, že se přestala horšit.
To je krásná.
To znamená,
evropská ekonomika byla v krizi od roku 2009, potýkala se s velkými problémy, nastoupili neoliberalisté, což nebylo tak úplně nejlepší, ale
všechno
má dvě strany, dobrou i špatnou. A v každém případě se podařilo konsolidovat ty rozpočty.
Tak jo. Dobrý, to stačí. Pane Vladimíre, to stačí. Buď teďko si budeme říkat opravdu fakta, anebo si budeme číst z nějakých
jasně,
ekonomických...
Fakta,
vazby...
Na tu exponenciální křivku,
fakta, vazby, no tak kdy to přece vidíte všude, nesmíte
tak
si vybírat jenom to, co...
Vy řekněte to číslo.
No tak ono se nezadlužuje, vy se nemůžete kouknout na stránky, jak se zadlužujeme neustále.
Myslí, že se každý rok stát zadluží 100 miliard, tak to není exponenciální křivka.
Exponenciální
křivka by byla, pokud by se zadlužil jeden rok 50, druhý rok 100, třetí rok 200, čtvrtý 400, rok 300.
Taková a tak dál, a tak dál.
Tady není.
Samozřejmě, že to tak je, protože od roku 2005 je to asi 10krát, nebo jak to tam
ale
bylo.
Ale kde?
Ten dluh neustále roste, prosím vás.
Ani dvakrát za těch posledních 6
let. I kdyby to bylo lineárně, tak je to stejně průšvih. No. I kdyby to bylo lineárně. No tak vidíte.
Když si ten graf nakreslíte,
no, tak se ho nakreslíte.
A vidíte, jak je ta křivka pěkně rovná.
I kdyby to bylo lineárně, tak je to stejně špatně, že jo? Roste dluh. A není možný, aby klesal dluh. Ne, mě to nebaví tohleto. Vy si vždycky něco přečtete, posloucháte tady ty věci.
Takže jsem chtěl uzavřít, že prostě to, co jste tady včera četl, byla ekonomická pohádka.
No tak to právě nebyla ekonomická pohádka, protože přesně se to dneska tadyhle objevilo a tady jsem našel to video. Bohužel je to video, kde jsou titul. A já to teď, až je to asi 5 minut, až to položíme ty telefony, já to přečtu. A přesně se tam jedná o té Národní bance. V České národní bance
o
emise.
Žádná ekonomická data, nejsou tam žádné zdroje.
Ale já na nějaký ekonomický data kašlu. Vždyť vy to máte stejně vycucený z prsty. To jsou nesmysly. Vždyť vám to tam řekli ty ekonomové, že nějaký data, nějaký statistiky. Ale
to
čemu to je dobrý? Vždyť to není pravda. Vždyť to není pravda všechno, že jo?
Vy vytváříte nějaké vlastní pohádky,
vlastní interpretace a nemáte nic ozdrojované. Vždyť ty lidi se mají hůř. Ale samozřejmě jasný, že když tam není teďka Kalousek, že trošku se to zlepšilo, ale bohužel je tam furt ta prognóza, že se budeme čím dál tím víc zadlužovat a že nebudou nám všechno, že nebudou
peníze.
Ale prognóza
je, když říkal pan Babiš, že dokonce do roku 2017 by mohl být vyrovnaný rozpočet.
Ale teď je to nesmysl, že jo, samozřejmě, co to posloucháte?
Tak to si povíme v roce 2017.
Pane Bože, ještě jednou. Vyrovnaný rozpočet je možný udělat pouze tehdy, když si půjčíme. víc, aby se půjčilo na ty splátky těch úroků. Pak je možný
ale
udělat...
Ale zase mluvíte nesmysly, dluhová služba je nějakých 42 miliard.
Jo, tak to už se pletete velmi hodně opět, tak tentokrát jsou data jasný, že to je přes, 40, že to je přes 80...
Asi 45
že
miliard to
už
bylo,
je to přes,
to bude ještě méně.
Že už je to přes 86 miliard, poslední ale... data. Teda když jediný datu, který znám, a to je naprosto jasný.
To bylo nějaké nesmyslné číslo, které se objevilo na webe. A přebírala to jedna agentura od druhé. Potom
jasně,
se objevil v Hyde Parku poslanec doktor a uvedl to na pravou.
Jo, tak to je, to je on. Ví, jo, doktor.
Je to 45 miliard.
Aha, tak doktor, tak to je úplně to nejlepší. Ano, to je ono, samozřejmě, tomu rozumíme. A jinak včera tam byl ještě taky v Hyde Parku, jestli jste si nevšim...
Kalousek, no včera tam byl pan...
Včera tam byl pan... pan Jonáš. Pan Jonáš, jestli si nepletete jména.
Včera tam byl pan Švejnár.
Jonáš.
No, tak.
Bankéř, bankéř Jonáš. Někde jsem to tady koukal čet. Jonáš,
no,
nejšlejná.
Tak, je.
A to je úplný demagog, který, a ten přesně, já vám to tady někde to mám přečten, někde to tady mám, někde jsem si to tady...
Byla tam Barbora Kroužková a byl tam pan Švejnár.
Ne Švejnár, no, Jonáš, je. Bankéř. Tak nebo to byl převčíře, no to nemám.
No, tak.
Ježiš. Tak se domluvte. Já jsem se včera na ten Hyde Park díval.
Teď nevím. Já jsem se na ní nedíval, ale někde jsem to tady četl a když jsem viděl jméno Jonáš, tak mi to stačilo, protože tam byl asi před dvouma rokama a to byla síla teda. To bylo něco neuvěřitelného.
Jonáše mi nepodsouvejte, já se k Jonášovi vyjadřovat
nebudu.
Ale prostě chci zopakovat, že nějaká dynamická exponenciální křivka se nekoná. Je to prostě pohádka.
Tak to položíme, položíme. Ty taky, Martine. Já to tam přečtu, teda přečtu
dobře.
titulků a to se bude ale jednat, to se bude jednat Národní banky. Je to úplně stejný, on to tam říká jasně, je to úplně stejný ve světě. Jmenuje se to...
Pokud nepodložíte ekonomickými daty, tak je
ale
to...
Ale jaký ekonomický data furt? Co to furt říkáte za nesmysly? Tady jde o systém, tady jde o vazby, jak to všechno funguje. Data jsou k ničemu, protože to se všechno nechá tak sfalšovat, to neuvěřit. Jde o systém, jak to funguje. A teď vám to tady přečtu.
Systém, to je jenom vaše konspirace.
Ježíš Maria, tak to tam všichni říkají, všichni to ví a jenom vy si někde přečtete nějaký nesmyslný data. Jo, všichni to říkají, všichni, kteří tomu trochu rozumí, tak to říkají ty ekonomové a ty, kteří to nechtí, aby to lidi věděli, tak ty samozřejmě si vycucávají naprostý nesmysly. No, někde. No, tak.
A přání tvrdí do těch lidí, kde něčemu rozumí.
No, tak dobře, tak když tomu, já tomu nerozumím, rozumíte tomu vy. Rozumíte
tomu
vy? Já
jsem chtěl na závěr jenom technickou poznámku, že jak čtete, jste tam namluvil právě ten článek, jo, tak máte špatnou kvalitu toho zvuku, jo, nevím, kde to nahráváte, ale máte to přebuzené.
No tak to se teda ale velmi pletete, já bych řekl, že ne. Ale to je jedno, nebudeme to takhle...
Takže teď, když vás jako poslouchám, takhle jako když máte normálně ve vysílání, tak máte čistý, nepřebuzený zvuk a tam to máte prostě zmršené. Jo?
Tak, dobře, v pořádku.
Asi nemáte zkušenosti s tím nahráváním. Tak
ne, nemám, já jsem dělal jenom asi 25 let zvukaře, já s tím žádný zkušenosti nemám.
No, tak víte, a když dva dělají to tež, není to tež.
To je pravda, to je pravda. Je to, na vašem příkladu je to krásně vidět.
Tak já vám to říkám, ať si to pustí, že to máte prostě...
Tak a končíme, já vám to teďko přečtu a všem posluchačům, aby věděli, o co jde. Ahoj, mějte se, ahoj. Tak, takže to mi trochu opět vytočilo, protože pan Vladimír opět říká nějaký data, který si někde vycucá on, naopak, někde nějaký statistický úřady a nebo to ví co všechno, tam každou chvilku říkají něco jiného. Já teď vám tady skutečně něco přečtu. Bohužel je to z videa a jsou tam titulky, ale jde o to, kdyby náhodou to asi to stopnu, kdybych to náhodou nestačil přečíst. Takže poslouchejte teďko velmi zajímavý. Jedná se o to, jak skutečně funguje každá národní banka, nejenom česká a ruská, o které se tady mluví, ale takhle funguje skutečně každá národní banka. Jde o to, kým je vlastněná, jak funguje, jak může vydávat peníze, jak může tisknout peníze a tak dále, a tak dále. Je to přesně to, o čem jsem mluvil a myslím si, že tento člověk, který je Jevgenij Fjodorov, já ještě jednou řeknu, kdo to je, je ruský veřejný a politický činitel, poslanec Státní dumy federálního shromáždění Ruské federace, již čtvrté volební období od roku 1993, předseda výboru pro ekonomickou politiku a podnikání Státní dumy Ruské federace. Člen Ústřední politické rady jednotného Ruska, kandidát ekonomických věd, pozor, kandidát ekonomických věd, činný státní poradce Ruské federace a koordinátor Národně osvobozeneckého hnutí. Takže ten nemá zájem něco falšovat, ale říct to naprosto na rovinu. Je to pořad, který byl vlastně natočený, tento jeho rozhovor, pro nějaký vzdělávací TV v roku 2012. Tak, a již začnu číst. Když američtí poradci vytvářeli ruský stát, a tady to ještě stopnu, a to je velmi zajímavý, když američtí poradci vytvářeli ruský stát, je to všude stejný. Všude byli američtí poradci. A může si říkat, kdo chce, co chce. Když američtí poradci připravili také celou základní legislativu bankovního systému a vytvořili tak mechanismus takzvané centrální banky Ruské federace, tady sedná, která z právního hlediska není úplně ruským subjektem. Není. Centrální banka je svázaná s Ruskou federací z hlediska svého základního jmění 3 miliard rublů. Majetek centrální banky je ze zákona majetkem Ruské federace, čili to spravuje. Ale díky struktuře zlatých rezerv, které tvoří její hlavní majetek, je fakticky oddělena od ruské ekonomiky a ruského státu. Přesně jako Česká národní banka. Tak je fakticky oddělena, i když se jeví jako že ne. Záminkou pro toto oddělení bylo tvrzení, že je to kvůli větší stabilitě měny. Ve skutečnosti je to samozřejmě pouze záminka, což mimochodem přiznává samotné vedení centrální banky. Takže odborníci z USA, kteří pracovali v Rusku, a bylo jich několik tisíc, píše tady dokonce desítek tisíc osob, na začátku 90. let, kdy přímo řídili Ruskou federaci, prostřednictvím Opilce, samozřejmě to tady není, ale Opilce Jelcina, vytvořili právní úpravu i systém fungování centrální banky. Podstata toho modelu je následující. A to je přesně to samé, co je tady v České republice a prakticky ve všech státech, které jsou svým způsobem okupovány Fedem a to. Protože tento článek se jmenuje Okupační rubl. Centrální banka nezávisle na Rusku, na ruském státu, podle ústavy a podle zákona o centrální bance, opět do toho vstupuju, ano, nezávislá. Tato banka i česká je nezávislá. Takže centrální banka nezávisle na Rusku, na ruském státu, podle ústavy a podle zákona o centrální bance, kdy jí navíc ještě umožňuje obracet se k zahraniční jurisdikci, nevím přesně tady, co je myšleno, ale budiš, centrální banka je jedinou institucí s právem emitovat měnu. Poslouchejte dobře. Jenom ta je schopná emitovat měnu. Za jakých podmínek teďko? Specifikum této činnosti, to je emise měny do ekonomiky, spočívá v následujícím. A teď je to velmi důležité poslouchat. Čili emise spočívá, specifika spočívá v následujícím. Centrální banka, a teď poslouchejte všichni velmi dobře, a především vy, Vladimíre, centrální banka musí na burze nakoupit dolary, později k ním samozřejmě přibylo i euro, a teprve poté má právo ve stejném objemu, v jakém nakoupila dolary nebo euro, tyto rubly v tom případě emitovat rubly pro ruskou ekonomiku. V našem případě koruny pro ruskou ekonomiku. Takže ještě jednou to shrneme. To je to, co jsem přesně říkal. Centrální banka si nemůže vytisknout, kolik chce peněz, protože pak by samozřejmě se docela dobře, nechalo by se to docela dobře, jak si zbavit trochu dluhu, docela dobře. Ale to nelze, protože může vytisknout pouze tolik a dá do oběhu pouze tolik peněz, kolik si na to půjčí dolarů nebo v poslední době euro. Možná, že vám to něco připomene zhruba před rokem, kdy udělala centrální banka intervenci. Jakým způsobem to vlastně udělala? Tak, a jedeme dál. A bez toho nesmí, je tady otázka toho, kde je tady, ale tady odpovídá, ten Fjodorov odpovídá ne. Formálně existují tři podmínky pro poskytování finančních prostředků. A to jsou. Jeden způsob je přes banky v podobě jejich úvěrování, což je to samé, protože úvěr musí být vrácen. Chápete? Banka emituje peníze prostřednictvím burzovních mechanismů. Víme, o co jde. Takže fakticky kvůli tomu, aby byly do ruské ekonomiky vloženy ruble, to znamená tady do české koruny, musí být za stejnou částku nakoupeny dolary. A to je to, co jsem tady přesně říkal. Jenže ty dolary jsou ale virtuální, to nejsou podložený peníze ničím, ty jsou někde načištěný. A to je ten obrovský problém. A jedeme dál. Dnes je status ruského rublu okupační rubl, stejně jako okupační koruna. Protože rubl se smí existovat pouze mechanismem navýšení rezerv zlata a valut proporcionálně k dolaru. To je to, o čem jsme se bavili. Pokud nenakoupíme nebo nezadlužíme se, banka nenakoupí dolary nebo eura v poslední době, nemůže vlastně vytisknout nové koruny. To je ta lumpárna, která tady funguje, který málo kdo chápe. Jenže rubl nebo česká koruna je reálná nebo reálný a dolar virtuální. Vzhledem k tomu, že zlaté rezervy mají zvláštní status, tady teď je docela pomalu, neboť se nikdy nedostanou do americké ekonomiky. Je to takový virtuální zásobník čísel s názvem vnější americký dolar. Chápete, o co jde? To je přímá výměna za nominální cenu. Takže komu vlastně patří ruské rezervy zlata a valut nebo české? Nepatří nikomu, odpověď. Formálně patří Rusku a reálně Rusko použít nesmí, stejně jako český. Podle ústavy na to nemá právo a také podle zákona o centrální bance a podle mezinárodních smluv nemůžete použít. Obrazně řečeno máte truhlu, kam formálně vkládáte peníze, ale vzít si je z té truhly nemáte právo. Je to jako kasička, min si tam hodíš a zpátky ji dostaneš, jenom když kasičku rozbiješ a rozbít ji nesmíš. Tak fungují naše rezervy ve zlatě, valutě, chápete to? A když byla krize, tak se přece ty dolary měnily. Jejich zásoba se snižovala, takže se nějak do té ekonomiky vlévaly, to je otázka. To byla otázka tohle. Když byla krize, tak centrální banka přijala rozhodnutí poskytovat nevelkou část peněz, nemusím čekat, v podobě úvěrů bankám Ruské federace. Je to úplně stejný, jako se děje tady. Banky měly úrokovou sazbu nasazenou dost vysoko, takže na tom Američané zase vydělali. Chápete, banky dostaly úvěry, které potom vrátili. Nevím o jediném případu, kdyby úvěr nevrátili, navíc úroky. Takže se truhla ta kasička z USD opět narostla díky těm úrokům. To je, o čem se bavíme, díky úrokům. Všechno je to jednoduché. Brát se odtud nesmí, je možné pouze část poskytnout těm opět přes mechanismus centrální banky. Je třeba chápat, že žádná banka v Rusku není suverénní. Stejně tak jako v Česku samozřejmě. Protože všechny jsou součástí toho systému centrální banky, která zase funguje na bázi mechanismu bankovních ratingů, které jsou určovány v New Yorku. To není náhoda. Když se podíváte blíže na obrovské problémy, kdy najednou z ničeho nic snížili rating Řecku a celá Evropa se sesypala. Proč ten rating snížili? Protože se tak rozhodli. Prostě se rozhodli. Řecko mělo před tím snížením i po něm stejný dluh, to je HDP výše 130%. A při jeho přistoupení k euru to bylo podobné. Pořád stejný. A najednou snížili rating a sesypali celou Evropu. Byl to útok na Evropu. Mimochodem, konkurentem USA nejsme jenom my, ale celý svět. USA utlačují a terorizují celý svět, nejenom Rusko a Evropu. Víte co, ještě si vysvětlíme ty valutové rezervy, tady je otázka. Takže je to tak, že Rusko prodává ropu a další suroviny a za to dostává virtuální dolar a v těchto dolarech tvoří své zlaté a valutové rezervy, které, jak to tak vypadá, vlastně vůbec nevlastní. Nejsou naše ruské. Ano, podle ústavy. Takže všechno jim dáváme vlastně zadarmo. Charakterizoval jste to úplně přesně, odpověděl tady pan Fyodorov. Takže přesně tak to je, tomu se říká daň, přesně tak. Na rezervy ve zlatě ve valutách sahat nesmíme, protože podle ústavy nepatří státu. To je podle mechanismu centrální banky. takže tam prostě nerůstají dolarové virtuální nuly a platíme za ně plnohodnotnými ruskými zdroji. Tak umožňujeme, aby tam ty nuly dále narůstaly. To je přesně to, co říkám. Banka vytvoří peníze, půjčí je někomu a zpátky dostane reální peníze, když to opůjčí nuly, půjčí virtuální peníze. Takže vidíte to, jak to funguje. Prostě z několika zdrojů nezávislých bylo toto ověřeno, že to takto funguje. Nějaký pan Vladimír z Ostravy si vzpomněl, že bude říkat nesmysly, které tady prezentují prostě nějaký renomovaní ekonomové. Ve skutečnosti to samozřejmě tak vůbec nefunguje, výsledky jsou úplně jiný, výsledky jsou takový, že to jde všechno do hajzlu. Nějaký pan Vladimír si vzpomněl, že řekne, že se to všechno lepší, že to je úplně super a dokonce, že bude vyrovnaný státní rozpočet. No tak nevím, kdo říká pohádky, nevím, kdo tady prostě říká nesmysly. To jsou takové hlouposti, takové populistické věci, že to prostě už nemá vůbec žádný, jak bych to řekl, komentáře k tomu. Prostě je třeba si uvědomit, jak to ve skutečnosti funguje, v jakém stavu jsme, jak to jde dál, jaký je tady trend a díky složenému úroku, skutečně, který tady jasně popsala paní Lauterbachová a kvůli kterým se různí lidé ťukají na hlavu, že to není pravda, je to pravda a bohužel to tak funguje, kvůli tomu skutečně roste dluh exponenciálně a i kdyby roste jenom lineárně. Je to pořád moc, je to pořád špatný. Ale ve skutečnosti opravdu podle všech propočtů matematických musí růst exponenciálně. A přesně tak se to totiž děje. Jediný stát na světě, který se do tohoto systému přiřadil a který byl zadlužen, automaticky se všichni musí zadlužit, protože jinak to nejde, tak každý tento stát, ani jeden z nich, neplatí dluhy. V tomto měl pan Paroubek pravdu. Žádný stát dluhy se neplatí. Měl naprostou pravdu, do dneška se mu tomu všichni smějou. Jsou to hlupáci, kteří se mu smějou, protože opravdu v tom měl pravdu. To, co se platí, jsou pouze úroky, nikoli dluhy. Ani jeden stát nemůže ze zásady platit dluhy. A tento člověk, Evgenij Fjodorov, mi v tom utvrdil, i když jsem skoro začal váhat, když pan Vladimír tady prováděl takový frontální útoky a pořád tady vytahuje nějaký fakta a doví co všechno. Ne, není to pravda. Mnoho lidí říká, ekonomů, který skutečně nejsou svázeny v tímto systémem, že ty fakta, které se nám dneska tady předkládají, nejsou pravdivý, jsou vysusaný z prstu, papír snese všechno, statistika je nesmysl. To říkají všichni, kteří o tom skutečně co ví a kteří v tom systému nejedou. Tak jsem se trochu zase hezky rozjel. Já si myslím, že to je úplně jasný, že to mnoho lidí už chápe, čili je jasný, že centrální banka, ani česká, ani žádná jiná, nepatří státu, formálně možná jo, ale jinak nepatří, je to všechno svázané prostě s Fedem. Už jenom právě přesně z toho důvodu, že když chce vytisknout novou emisi peněz, musí nejdřív za to nakoupit dolary nebo eura, to je jedno, ono to je navázané na sebe všechno. Takže nemůže si jen tak z ničeho nic natisknout peníze, protože představte si to, že by si mohla banka natisknout peníze. Představte si to, co by se mohlo udělat. Mohla by natisknout peníze, mohla by to hodit nějakým způsobem, já nevím, do oběhu, víme jakým, to je v pořádku celkem, a nepotřebovali jsme si půjčet už dál. My bychom si mohli za ty peníze, které by proběhly ekonomikou, udělali by tu svou práci, nakoupilo by se za to, vytvořilo by se za ty hodnoty a vrátili by se na daních zpátky. Bez účasti jakýhokoliv dolaru v tuhle chvilku. Dovedete si představit, jak by to začalo fungovat? Úplně perfektně. My bychom se odstřihli, díky tomu bychom se odstřihli od toho systému. Já si myslím, že rozumní lidi nic jiného vlastně nechtí než tohleto. ostřihnout se od toho systému, který nás perfektně vysává. A jak to tady Evgenij Fjodorov řekl, úplně jasně, my jim to vlastně všechno dáváme zadarmo, jenom za to, že nám to půjčí. Je to geniálně vymyslený systém, který je tak jednoduchý, že se to až lidem zdá naprosto nemožný. A na druhou stranu se říká, aby to byla pravda, musí to být velmi šílený, aby to lidi pochopili. Takže co teď z toho vlastně si vezmeme? Tak, já tam pustím nějakou písničku, protože si myslím, že už je zase na čase. Jinak můžete k tomu samozřejmě zavolat si na 608 12 14 19. Nicméně opravdu už nechci slyšet takový zase ty řeči. Jsou to data, je to tále napsaný, tak to musí být pravda. Ne. Vždy koukejte na to, jak to ve skutečnosti je, jaký jsou výsledky, jak to funguje. Na nějaký data, na nějaký údaje opravdu s prominutím kašlu, protože to fakt nefunguje. Podle toho. Tak a teď jsem našel dokonce i ten článek, kde jsme se dohadovali, kdo byl vlastně včera v Hyde Parku. Takže tento pořad byl skutečně 22. září, což bylo včera. A tady se píše v článku. USA potřebují válku, zbývají jen týdny. Další fiskální útes je za dveřmi. No a tady se právě zmiňuje ten Hyde Park včerejší nebo převčerejší, nevím, kde byl investiční bankéř Ondřej Jonáš. On si ho Vladimír patrně splet s někým jiným, i když tvrdě to nemůžu, nekoukla jsem ani na jedno, ani na druhý. Nicméně Ondřej Jonáš jsem již viděl asi před dvouma nebo třema rokama. To byly pohádky, to bylo neuvěřitelné. A teď opět další pohádky tam měl, jak se tady dozvíte. Takže pořád Hyde Park, ČT24, byl včera úterý, tak pardon, tak to možná už bylo minulý týden. Aha, tak asi měl pan Vladimír pravdu, tak se omlouvám. Nicméně jde o to, že když tam byl ten Ondřej Jonáš. V úterý na téma pádu Lehman Brothers. Hostem byl investiční bankéř Ondřej Jonáš. Poslouchejte, dříve zaměstnanec Goldman Sachs a amerického Fedu. Připomněl, že největší bankrot v historii USA se stal symbolem celosvětové krize a že během října 2008 zmizelo 10 bilionů dolarů. Jedna z otázek diváků byla, komu vlastně Fed patří. A teď poslouchejte dobře odpověď. Odpověď. Je v rukou několika největších bank, přičem se musí zodpovídat americkému kongresu. Tak. Tohle to jsou pohádky, pane Vladimíre, tohle to jsou pohádky. A teď tady se dál pokračuje. Ještě veselější bylo konstatování, jak viníci pádu Lehman Brothers byli potrestáni. Nejvíce mě ale zaujala část, kde host upozorňuje na důležitost právě probíhajícího zasedání Fedu, na kterém se má projednat zvýšení úrokových sazeb bank a jehož výsledkem se svět dozví následující den. Celý Hyde Park je slednutí zde, tak já se na něj potom kouknu, já jsem to ještě nestačil dnes, protože jsem zase dělal webové stránky, tak jsem to dělal. Ale pozor teď. Úrokové sazby bank se už dlouho pohybují v nulových až negativních hodnotách. Jedná se totiž o úrokové sazby nikoliv mezi bankama a dlužníkama, k tomu, komu půjčujou, nikoliv mezibankovní sazby. A ty se skutečně pohybují skoro v nule, dokonce někde nastala i taková situace, že byl minusový. minusový. A to je stav, který je na hraně udržitelnosti celého systému. Proto se dějou tyto věci. Důvod nízkých úrokových sazeb je, že nejsou investiční příležitosti. A o jejich nedostatku hovořil teda i pan Jonáš v Hyde Parku. No tak samozřejmě, že nejsou investiční příležitosti do reálné ekonomiky. Investuje se pouze do té imaginární, to znamená do těch finančních burz, což ovšem nikomu nic nepřináší, pouze těm bankéřům samozřejmě, že? Ono taky, že mám obavy a mám takové tušení, že HDP se nějak v poslední době odvozuje ne o to, jak funguje reálná ekonomika, jestli se něco vyrábí, ale podle toho, jak se obchoduje na finančních burzách. Což samozřejmě potom by to rostlo neskutečným způsobem, to HDP vlastně a všechno tohle, protože tam se obchoduje s čím dál většíma objemama peněz, ale mezi sebou. Ale to nic nepřináší, že? Samozřejmě nikomu. Akorát, jak říkám, těm bankéřům. A způsob, jak nové investiční příležitosti získat, je expanze na nová území. A už jsme u toho, co se vlastně děje přesně na Ukrajině. Nemohu nespomenout větu z jednoho článku z roku 1891. V roce 1891 považovali ekonomové už 3% úrok za tak katastrofální, že navrhovali investice do koloniálních výbojů, čili do koloniální války, aby se to mlátilo v Africe, které skončily první světovou válkou. Takže už tenkrát dobře věděli, že války způsobují, že si můžou potom dát samozřejmě větší úroky, že můžou mít větší zisky z toho. Aby výnos úroků dále neklesal a zabránilo se dalšímu poklesu tehdejší 3% úrokové sazby, říká se dále článku z roku 1891, je potřeba ovládnout evropským kapitálem nové země, například Afriku. Vida. Tak a už jsme u toho. Tady z toho můžeme krásně dovodit, proč se děje teď Ukrajina a kdo vlastně na tom má zájem. Jestliže si vezmeme, že jediní, kdo ovládají petrodolar, kdo vlastně jediný z toho mají zisky, jsou Američané, tak naprosto logicky a jasně nepotřebuje k tomu žádný údaje, žádný fakta, žádný data, nic. Okamžitě víme, kdo všechny tyto války a všechny tyhle ty svinstva, které se dějou ve světě, má na svědomí. A když si k tomu přidáme, jak ti samí lidé, kteří to mají na svědomí, kteří musí takto vlastně fungovat, protože jinak by se celý ten jejich systém totálně zroutil, on se zroutí tak nebo tak, oni totiž jinou možnost nemají. Jo, teď narazili prostě na Rusko a tam už je problém. Když narazili ještě v roce 89 na východní blok, to znamená na nás a na všechny státy východní Evropě, tak předtím totiž byly v podobné krizi, jako jsou teď celý Západ. To si málo kdo z nás uvědomuje, protože nás se to prakticky nedotklo. My jsme byli na vnější straně toho celého systému. Tak tenkrát skutečně se jednalo o to, jestli to přestojí Západ nebo Východ. Kdyby nepadl Východ, nevím, ale mám takové tušení, že by došlo přesně k té samé situaci jako teď. USA by museli prostě vyvolat někde nějakou válku a čím větší, tím lepší, protože oni byli v hajzlu už tenkrát. A teď díky tomu, že padl ten Východ tenkrát, tak se samozřejmě 20 let nic nedělo, 20 let nás tady drancovali, výsledky tu vidíme samozřejmě, všechny státy jsou zadlužený až po uši a kdo z toho profituje? Pouze Amerika. Takže nebudeme někdo povídat žádný pohádky o tom, že to je všechno jinak. Naopak, to, co jsou pohádky, jsou keci dnešních ekonomů, protože to tak skutečně není. Evidentně vidíme, že po 20 letech nebo po 25 letech je celý Západ, ke kterým bohužel už patříme i my, ve stejné situaci, jako tomu bylo na Západě před rokem 89, a musí jít dále na Východ, a tam už je Ukrajina, ještě si mysleli, a ejhle, tam nastal trochu problém, protože už je to moc blízko Ruska a pak už jenom Rusko. Takže, vážení posluchači, mám takové tušení, že tu opravdu nastává velká zlomová doba. A ten, kdo to nechápe, velmi, velmi brzy narazí, protože se o to bude týkat velmi, velmi podobně jako těch, kteří to chápou, bohužel. Ale jedině ty, kteří to chápou, to můžou zachránit. Protože musí se postavit těmto lžím, těmto nesmyslům, těmto taháním za nos, těmto ožebračováním. Prostě jinak to nejde. Takže tohle to si prosím uvědomte všichni a zkusme nad tím opravdu přemýšlet. Myslím si, že je opravdu na čase to pochopit. A nikdo mi nebude říkat už, a doufám, že ani vám, to, že to jsou nějaký kraviny, tohleto, že to jsou pohádky. Jsou to lidé velmi, velmi, nechci říct vzdělaní, a velmi velký lidi s poznáním, i vzdělání samozřejmě. Paní Lautrobachová je taky ekonomka. Je tam mnoho lidí, kteří takto uvažují, kteří to takto prokoukli. Ti, kteří nejsou už spojení s tímto systémem, ti, kteří jsou spojení s systémem, ti, kteří pořád tomu buď věří z nějakého důvodu, nevím z jakého, to vůbec nechápu, jde o to, že oni z toho mají profit. A je to na váš úkor, vážení posluchači, je to všechno jenom na váš úkor. Toto jsou normální prachsprostí paraziti, nic jiného. Ničím neprospívají, jenom vysávají vás všechny. Takže pustíme si písničku. Oh hi, 'cause the way you look tonight, it's so wrong, it's so right, the way you make me feel inside. And it's dark, it's you and me, but I want every room to say, so turn the lights on you, so baby move, dance for me, dance. Tak a já jsem se rozhodl, protože to většina z vás posluchačů neslyšela, to povídání, jak to pan Vladimír z Ostravy nazval pohádkou. Já vám to... A ne, nepustím vám to, pustím vám něco jiného, protože se tam taky jednalo o inflaci a jak vlastně to všechno funguje, co se týče inflace. Tak já vám pustím pro změnu jiný povídání, který je nazvaný Inflací se zbavím dluhu. Taky jsem to namluvil já a taky to není z mý hlavy. Ale myslím si, že to krásně ukazuje, jak se chovají banky, když má přijít nějaká inflace. Takže pozor na to, vážení posluchači, dávejte si velký pozor na své dluhy, protože toto je velmi jasné, i když teda smyšlený příklad, ovšem myslím si, že je postavený na naprosto reálných základech, na naprosto jasné situaci, která by skutečně mohla nastat. A dokonce vám můžu říct, že se mi v poslední době něco podobného stalo, sice ne, co se týče hypotéky, ale mám u banky takzvaný konto korent na firmu udělanou. V poslední době samozřejmě jsem firmu jaksi trochu umrtvil, takže tam přestávají chodit částky, které tam chodily dřív, a zhruba po 3/4 roce se banka ozvala a řekla mi, i když jsem splňoval neustále veškeré podmínky, řekla mi, že mi bude muset zrušit tento konto korent. Jestli nevíte, o co jde, tak jde o to, že si můžete půjčit bez jakýhokoliv problému až do výše, kterou si domluvíte s bankou. Já tam měl asi 50 tisíc. Takže přesto jsem všechno splácel, veškeré podmínky jsem dodržel, přesto mi banka volá, že mi to bude muset zrušit, že mi tam přestali chodit nějak peníze jako dřív. Takže mi to zruší. Jednostranný zrušení. Vše jsem dodržel. Tak vidíte, jak se banky chovají. A to je přesně ono, toto. Jakmile banky cítí, že se něco děje, okamžitě z vás budou chtít dostat peníze za každou cenu a seberou vám naprosto všechno. A nedej bože, když máte hypotéku na barák, tak máte po něm. I s tím, co už jste splatili, samozřejmě všechno máte v hajzlu, jste pod mostem. A i když platíte poctivě přesně, jak máte, přesně podle toho šíleného plánu, který vám dali, platíte, stejně vám to bohužel seberou. Takže já vám to tam pustím ještě teďko a potom už od 7 hodin budeme poslouchat z jiného soudku, to znamená, budu mít pořad s panem Zelenkou na to téma jako každý týden, to znamená, všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak poslouchejte dobře tento krásný pořad.
Že se inflací zbavím dlouho, no, nebezpečný a chybný úsudek. Spoléhat se na tohle domnělé zrušení poplachu a doufat, že se ze svého úvěru na dům nějak vylížete, je ryzí loterie. Kdo třeba už dnes ví, jaká opatření si peněžní ústavy a vláda v budoucnu ještě vymyslí jen proto, aby zabránili svému krachu? Jednou věcí si ale můžete být naprosto jisti. Ani banky, ani stát problémy nevyřeší. Bude to občan, kdo všechny ty ztráty zaplatí. Proto se co nejrychleji zbavte každého zbytečného rizika. Přestože to v první chvíli bude bolet. Pryč s úvěrem. Mnozí takto uvažují a vrhají se teď dokonce právě proto slepě do vysokých úvěrů a kupují nemovitosti, aniž by si však právě takový scénář zkusili představit. Podstatné je totiž to, že stav hyperinflace nevznikne přes noc. Nýbrž, že narůstá pomalu a postupně. Tento vývoj většina lidí bohužel prostě přehlédne nebo ignoruje. Takže jdou se svými dluhy rovnou na nůž. Co se v dobách státního bankrotu, hyperinflace a nejtěžších hospodářských krizí skutečně odehrává, to můžeme dobře vidět v dějinách. Vzorovým příkladem stále rychlejší a existenciálnější inflace jsou roky 1921 až 1923 v Německu. Krize bank ve Švédsku v 90. letech a také argentinská hospodářská krize v letech 98 až 2002, která dodnes neskončila, nám ukazují příslušné brutální podrobnosti. Velmi často se ve vztahu k těmto a podobným krizím argumentuje tím, že šlo o úplně jiné země a o úplně jiné časy. Co čeká blízké budoucnosti nás, by mohla být kombinace různých problémů, jejichž obrovitost tady dosud nikdy nebyla. Tentokrát je každopádně postižen celý industrializovaný svět a už neexistuje žádná záchranná kotva, ani žádná záchranná měna pro celý svět.
Rodina Millerova vede nenápadný, ale do svého společenského okolí dobře začleněný život. Vedle dvou moderních automobilů si každoročně dopřejí jednu větší dovolenou. Měsíčně má rodina k dispozici 3 500 euro čistého příjmu z platu. 1200 euro z toho jde rovnou bance na úroky a na splácení úvěru, který bude splacen předběžně v roce 2028. Za elektřinu a otop musí rodina Millerova měsíčně vydat 250 euro. Za oblečení v průměru 200 euro a za potraviny zhruba 600 euro. Finance pro obě auta dělají měsíčně dohromady 500 euro. Když roku 2008 začne finanční krize, pan Miller ve vztahu ke své majetkové situaci poprvé zaslechne trávu růst. Pochopí, že jeho soukromé zajištění na stáří v různých fondech a životních pojistkách není dobrá investice a po dlouhých rozpravách se svým investičním poradcem všechny tyto smlouvy vypoví. Z výtěžku prodeje si v té době na naléhání svého přítele koupí cenné kovy v hodnotě zhruba 30 000 euro. Jejich hodnota mezitím už vzrostla na téměř 50 000 euro. Tento přítel, který finanční krizi velmi intenzivně studuje, s ním opakovaně mluví o vysokém úvěru visícím na jeho nemovitosti. Ale Hans Miller spekuluje o tom, že pomocí svých cenných kovů se na vrcholu této postupně se rozvíjející krize bude moci svého dluhu pohodlně jednou ranou zbavit, a to ve chvíli, kdy jeho skvoucí poklad dosáhne přibližně 20násobku své dnešní hodnoty. Pan Miller se zprvu domnívá, že je na správné cestě. Raduje se ze stálého zestupného trendu zlata a stříbra a věří, že se vydal chytrou cestičkou. Při velkonákupu na celý týden si ale všimne, že jeho oblíbená značka piva náhle v ceně za basu o 1 euro podražila. Jeho paní ukáže na špagety a praví, že to samé balení za 69 eurocentů prý ještě před 2 týdny stálo 49 centů. Protože však tyto o 1,2 eura vyšší náklady ještě opravdu neznamenají konec světa, pan Miller nad tím zprvu jen mávne rukou. Večer u zpráv to téma znovu problikne, protože zprávy hovoří o rostoucí ceně ropy, zaviněné dál se rozmáhajícími nepokoji. Tohle se pana Millera týká bezprostředně, protože to při svých každodenních 25 kilometrech tam a zpátky k zaměstnavateli pocítí při tankování. V dalších týdnech se cena benzínu zvýší už o celkem 15 centů za litr a mezitím se touto cestou zvýšené přepravní náklady projeví také u různých potravin. Z nudlí za 69 centů už jsou nudle za 85 a tuňák, kterého má tak rád, stojí najednou dokonce dvakrát tolik. Poté, co místní pekař zdraží svůj chléb z 3,2 eura na skoro 4, pan Miller zkrátka koupí domácí pekárnu. A protože se do toho chce pustit hned a z gruntu, zajede do mlýna a koupí 25 kg pšenice za 28 euro. Od svého přítele však zná cenu 13,5 euro. To byla cena ještě před rokem. Pak přijde velký šok.
Ve zprávách sice už několik dní jen tak mimochodem mluvili o jakémsi nečekaném propadu konjunktury, ale s něčím takovým pan Miller v době hospodářského rozmachu přece vůbec nepočítal. Jeho zaměstnavatel, firma Bosch, všem svým zaměstnancům sdělí, že vzhledem k návratu hospodářské recese je situace v oblasti zakázek velice špatná a až do odvolání se bude pracovat jen 4 dny v týdnu. Zároveň si však vláda přeje snížení platu z toho plynoucí dorovnávat, aspoň po dobu nejbližšího půl roku. O pár měsíců později sedí Millerovi večer u jídelního stolu a mají svůj první krizový pohovor. Jde o snížení výdajů, neboť náklady na potraviny mezi tím vzrostly ze 600 euro na 950 euro měsíčně. Otop a elektřina také o 50 euro zdražily a stojí nyní 300 euro. Není sice ještě třeba žádnou položku domácnosti škrtnout, ale příští dovolenou po rychlé úvaze změní. Místo pobytu all inclusive, kdesi v Karibiku, zajedou vlastním autem dědečkovi a babičce. Situace se bohužel nelepší. 4 ze 40 pracovníků oddělení pana Millera je nutné propustit. Ještě nikdy nebyl tak zničený, protože tuhle zprávu musí svému stále silně motivovanému týmu sdělit on osobně. Týdny následující přináší zprávy stále horší. Poté, co i Španělsko bylo zachráněno novým zlatým padákem v ceně 5 bilionů euro, stoupne cena zlata na 1814 euro. Páně Millerovi poklady v trezoru nyní dosáhly hodnoty dobrých 80 tisíc euro. Když se pan Miller krátce na to znovu setká se svým přítelem a uvažují spolu o aktuální situaci, přítel znovu naléhá, aby pan Miller svůj dům přece jen raději prodal a svůj úvěr splatil. Pan Miller opáčí, že na to by padly všechny jeho cenné kovy a on už by pak vůbec nemohl profitovat z budoucí exploze jejich cen. Poté, co se mezitím politické nepokoje v Líbii rozšířily do celé Afriky i Blízký východ, cena ropy znovu drasticky stoupá. Čerpací stanice už dávno mají ceny s dvojkou na začátku a pan Miller je aspoň rád, že už musí tankovat jen jeden vůz, neboť druhý vůz pro jeho paní po uplynutí jeho financování prodal. Díky bohu, byl to jen malý, nyní hodně žádaný automobil. Takže za něj dostal alespoň slušnou cenu. Jen o málo později sedí rodina Millerových znovu u stolu v kuchyni. Tentokrát to vypadá mnohem vážněji. Náklady na potraviny už mezitím činí 1200 euro, přestože rodina kupuje pouze laciné výrobky v levných obchodech. Drasticky vzrostlá cena plynu nyní způsobila také explozi jejich nákladů na otop a studená zima vyhnala měsíční náklady na plyn a elektriku na 450 euro. Jak pan Miller v následujících týdnech dumá a dumá, jak by své náklady snížil, s těžkým srdcem zauvažuje o tom, že by se teď tedy svého úvěru přece jen zbavil předčasně. Zlato mezitím už stojí 2300 euro, což ale ke splacení ještě zdaleka nestačí. Rozhodne se tedy, že příští týden se svojí paní prodej jejich domu projedná. Ale dopadne to úplně jinak. Ještě než pan Miller u jídelního stolu může tohle téma byt jen nakousnout, přijde pošta. Píše mu banka. Dává mu lhůtu 21 dnů na to, aby ke svému úvěru zaplatil přídavnou jistinu ve výši 60 tisíc euro. Jinak bude úvěr pro nedostatek jistiny nutné splatit ihned. Pan Miller si vyjeveně protírá oči. V dopisu je tržní hodnota jeho domu vzhledem aktuální situaci odhadována na pouhých 100 tisíc euro. Jeho doplatek však činí zhruba 160 tisíc euro. Jako odůvodnění mu zkrátka uvádějí trh s nemovitostmi, který se mezitím naprosto zhroutil. Pan Miller si náhle uvědomí, že situace je vážná. Prodej jeho domu by mu patrně přinesl už jen pouhých 100 tisíc euro. Když se pak na internetu podívá na momentální úrok pro překlenovací úvěr, málem ho raní mrtvice. 14,2% s úrokem vázaným na pouhých 5 let. Delší dobu vázání úroku v žádné z těchto nabídek nenajde. Našel by se za těchto podmínek vůbec ještě kupec pro jeho dům? A i kdyby třeba byl pokus o prodej úspěšný, zbytek jeho dluhu by sežral víc než polovinu z jeho naspořených cenných kovů. Ale jak prodat do 21 dnů? To je naprosto nemožné. Je v pasti. Pan Miller se příští týden s těžkým srdcem rozloučí s dobrou polovinou svého zlata a stříbra a bance požadovaný obnos zaplatí. Dobře ví, že jeho dům by s každým dalším dnem krize a s dál stoupajícími úroky měl brzy ještě menší cenu a banka by se pak pravděpodobně ozvala znovu. Co jiného mu zbývá? Pro další schůzky u jídelního stolu jsou typické skamenělé tváře a jistota, že jsou ve rdousícím obětí banky na straně jedné a ve stále rychleji se točící spirály cen na straně druhé. Teď už pomůže i zvýšení platu pana Millera o 600 euro po dlouhých stávkách odborů, jen málo, protože náklady rodiny na potraviny mezitím vzrostly na více než 1500 euro, a také ceny plynu a benzínu se vzpínají ke stále novým a novým výšinám. Jak dlouho bude ještě trvat, než náklady na palivo na jízdu do práce pohltí většinu příjmu? Ale bez auta se ta cesta nedá zvládnout. Veřejné dopravní prostředky jsou už téměř stejně drahé a doba jízdy by se více než zdvojnásobila. Kde teda uspořit? Méně jíst? Elektřinu a plyn už Millerovi spoří tak drsně, že i ti Fischerovi od naproti už ve srovnání s nimi vypadají jako bezcitní hřilové. K vylepšení stavu domácí pokladny se paní Millerová už dlouho snaží najít si novou práci na částečný úvazek. Ale takové přání nemá jen ona sama. A taky pořád jen odmítají. Trh práce už nemá co nabídnout. Jiný, sice ještě neaktuální, ale neodvratný další problém na Millerovi ještě čeká. Nad jejich hlavami jako Damoklův meč visí překlenovací úvěr. Neboť za pár let tento úvěr skončí a zbytek tohoto dluhu jim pak při budoucích úrokových podmínkách na trhu z úvěry určitě zasadí tu poslední ránu. Tohle všechno si pan Miller opravdu představoval úplně jinak. Pořádné jmění si chtěl vytvořit svým vskutku osvíceným převrstvením papírových peněz do věcí reálné hodnoty. Zároveň chtěl s tím, jak se rozvine jím předpovězená mohutná inflace, jednou svůj dům jednou ranou pohodlně zaplatit. Jeho přítel ho přitom mnohokrát varoval, aby si úvěr nenechal. Ale pan Miller to věděl lépe. Máte-li teda ještě na krku nějaký úvěr, ale zároveň je možné se ho zbavit, pak to udělejte hned. Výše uvedený příkladný scénář si taky můžete přehrát se svými vlastními čísly. Ale rychle uvidíte, že ty rovnice mají spoustu neznámých a přesná předpověď je prostě nemožná. Také si prosím uvědomte, že banky a poskytovatelé úvěru nejsou hlupáci a že si za svým obchodem ve zdejším samozřejmě velmi udatně jdou. To znamená, že pokud by se objevil náznak vývoje směrem k hyperinflaci, banky na to příslušně zareagují, a to rychle. To znamená, že dřív, než jejich dlužníci spadnou se vším všudy do platební neschopnosti, nebo než objekty, na které byl poskytnut úvěr, svoji hodnotu téměř ztratí, peněžní ústavy udělají vše nezbytné k tomu, aby ten, kdo vyjde na prázdno, nebyli nakonec oni sami. Přitom je třeba v relativizujícím smyslu vidět, že masové převedení úvěrů na jejich okamžitou splatnost a z toho vyplývající nesčetné nucené dražby spojené s ještě silnějším propadem cen nemovitostí skutečně mohou bankám uškodit ještě víc, než pouhé ponechání těchto schnílých úvěrů v účetních knihách jako prostě nesplacených. Protože jakýkoliv výpadek platby jakéhokoliv většího dlužníka přináší odpisy, které konec konců ohrožují stabilitu banky.